Es negribētu teikt, ka kara cirvis, kurš bija pacelts martā, ir tieši tikpat liels un draudīgs, kā viņš ir tagad.
Tā sasniegto progresu sarunās ar pašvaldībām raksturo Rail Baltica projekta izstrādātāji uzņēmuma RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts Nēls Balgalis, kurš norāda, ka sarunu gaitā lielākā daļa no strīdīgajiem jautājumiem ir atrisināta. Šobrīd projekta izstrādātāji jau pašvaldībām var piedāvāt precizētus risinājumus, kuros ņemti vērā arī iedzīvotāju iebildumi. Bet, ja vienošanās netiks panākta, galavārds būs valdībai, norāda Balgalis.
Protams, ka saskaņā ar pašai spēcāk esošiem normatīviem aktiem, šis process ir lēmumu pieņem pašvaldība. Lēmums pašvaldība rokās. Mūsu piedāvājums izpēte lēmumu pieņem pašvaldība. Ja nepieņem pašvaldības par kādu lēmumu vai piešķir gali neiet kopā, kā mēs runājam, tad lēmumu pieņem ministru kabinets. Pašvaldībām pirmā roka.
Projekta izstrādātāji uzsver, ka topošais dzelzceļš ievērojami atšķirsies no tā dzelzceļa, pie kurā esam pieraduši līdz šim, jo tajā plānots pēc iespējas mazāk skart gan esošo infrastruktūru, gan iedzīvotājus. To daļai iespējams panākt, piemēram, apvienojot dzelzceļa trasi ar augstsprieguma elektrolīnijas trasi, norāda RB Baltija izpēdes darba grupas vadītājs Arnis Krastiņš.
Panākot to, ka šīs infrastruktūras katra atsevišķi neviedo šīs te barjeras, bet mēs saliekam kopā, mums pārklājās aizsegu joslas, mums pārklājās vienā pusē gan elektrolīnija, gan dzelzceļam šīs te visas drošības joslas, un līdz ar to ir vidē nepieciešama daudz šaurā koridora nekā abām transporta infrastruktūrām kopā atsevišķi esot. Šeit arī šis vienotais transporta koridors arī piesim ar Rīgas apveceļu A5, kurā mēs izvietojamies blakus esošam apveceļam. Un tādēļ arī samazinot šo te barjeras efektu ietekmi uz konkrēto vidi.
Savukārt uzņēmuma Estonian, Latvian and Lithuanian Environment eksperte Evija Brante pievērs uzmanību, ka atšķirībā no esošajām dzelzceļu līnijām, Rail Baltica trasei tiek plānotas arī meža zvēriem paredzētas dzelzceļa pārejas.
Tā kā trase būs nožogota visā garumā, tai skaitā meža teritorijās, tad ir putni, kuriem patīk vai nu zemu lidot vai iet, teiksim, pa zemi, teiksim, medņiem, tad viņiem ir šis risinājums, ka žogs ir pietiekami krāsains, lai putni var pamanīt un neieskriet žogā un līdz ar to netraumētu. Gan sevi, gan žogu. Ja speciālā zvēra pārējais, tādas ir pašreiz plānotas 8 līdz 10 visā Latvijas teritorijā. To, teiksim, vietu izvēlē, tehnisko risinājumu izvēlē, esam izmantojuši citu valstu pieredzi, kur šādas pārējas ir izbūvētas, tiek izmantotas.
Savukārt Torņakalnu Rīgā, kas līdz šim bija viens no strīdīgākajiem dzelzceļa trases posmiem, Rail Baltica šķērsos pa tuneli, kas tiks izbūvēts zem esošo sliežu trases. Savukārt Daugavu dzelzceļu līnija šķērsos pa jaunu tiltu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.